Բարի երեկ, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները նախամարոտ։ Նախագահ Սարգսյանը չշտապում հստակեցնել, թե ինչով է զբաղվելու 2018 թվականից հետո։
Դրա մասին ես կարծում եմ խոսենք 17 թվականի խորհրդարանական ընտրություններից հետո։
Ոչինչ ակատի հանրահավաքը ազատության հրապարակում։
Փոքրիկ համազություն կերծողներին եւ փոխողներին։ Այսքան բան։
ՀՀԿ Մինսկի խմբի անդամ երկրների արտգործնախարարները վերահաստատում են, Ղարաբաղյան հակամարտությունը պետք է կարգավորվի բացառապես խաղաղ ճանապարհով։ Թուրքիան եւ Մոսկվան իրար մեղադրում են Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորումից նավթ գնելու մեջ։ Այս այլ թեմաներ ենք նախատեսել առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, իսկ մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Անուշ Մարտիրոսյանին։
Առնվազն 14 մարդ սպանվել և 17-ը վիրավորվել է Միացյալ Նահանգների Կալիֆոռնիա նահանգի Սան Բերնարդինո քաղաքում կրակահերթերի հետևանքով անվտանգության աշխատակիցները սպանել են հարձակվողներից երկուսին, երրորդը ձերբակալված է։ BBC-ի փոխանցման բրիտանական օթուժը Սիրիայում սկսել է հարվածներ հասնել Իսլամական պետության դիրքերին, թիրախում Իսլամական պետության հսկողության տակ գտնվող նավթային տարածքներն են։ Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Մայքլ Ֆելոնի տեղեկացմամբ գիշերը Սիրիայի արևելքում բրիտանական օթուժը հասցրել է 6 հարված։ Երեկ մոտ 10 ժամ տևած քննարկումներից հետո բրիտանական խորհրդարանը կողմ քվյարկեց օթուժի գործադրման առաջարկին։ Թուրքական իշխանություններն անմիջական պատասխանատվություն են կրում Սիրիայում ռուս ինտերայողների զոհվելու համար հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, սպառնալով, թե Թուրքիան կզղջա տեղի ունեցածի համար։ Թուրքիան և Ադրբեջանն արագացնում են տրանսատլանտյան գազատարի շինարարությունը, Բաքվում այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուն Իլհամ Ալիևի հետ համատեղ Մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Դավութոգլուի հայտարարությունից ժամեր առաջ Ռուսաստանի էներգետիկայի նախարար Ալեքսանդր Նովակը տեղեկացրել էր, որ դադարեցվել են թուրքական հոս գազատարի վերաբերյալ ռուս-թուրքական բանակցությունները։ Ինտերֆաքսի փոխանցման Բելգրադում քիչ առաջ մեկնարկել է Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը։ Չեխիան, Սլովակիան, Հունգարիան և Լեհաստանը մերժել են Շենգեն գոտում վիզային ռեժիմի սահմանափակումների վերաբերյալ առաջարկը, հայտարարել է Չեխիայի վարչապետը։ Հունգարիայի կառավարության աշխատակազմի ղեկավարը հայտարարել է, որ Փարիզի ահաբեկչական ակտերի կազմակերպիչներից մեկը եղել է Բուդապեշտում։ Շվեյցարիայի իշխանությունները ձերբակալել են ավելի քան 10 պաշտոնյայի FIFA-ի կոռուպցիոն սկանդալի գործով, New York Times թերթը գրել է, որ ժամը 6-ին որոշ ձերբակալություններ տեղի են ունեցել այն հյուրանոցում, որտեղ ավելի վաղ ձերբակալվել էին FIFA-ի այլ պաշտոնյաներ, և Շվեյցարիայի իրավապահների ուշադրության կենտրոնում FIFA-ի ինչպես ներկա, այնպես էլ նախկին պաշտոնյաների գործունեությունն է։ Ուկրաինայի քաղաքացիները ռուսական ագրեսիայի հետևանքով մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան է ներկայացրել 700 դիմում, դիմումների հաշվարկի ամփոփումը լրագրողներին այսօր ներկայացրել է Ուկրաինայի արդարադատության նախարար Պավել Պետրո Ռենկոն և կարծիք հայտնել, թե դիմումների թիվը կավելանա։ Վրաստանի արդարադատության նախարարությունը նախագահի աշխատակազմին է ուղարկել նախկին նախագահ Միխել Սաակաշվիլին Վրաստանի քաղաքացիությունից զրկելու մասին գրավոր առաջարկ։ Սաակաշվիլին Վրաստանի քաղաքացիությունից զրկելու հարցը ներկայիս իշխանությունները սկսեցին քննարկել այն բանից հետո, երբ նա Օդեսայի նահանգապետի պաշտոնը ստանձնելով ստացավ Ուկրաինայի քաղաքացիություն։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացեց Անուշ Մարտիրոսյանը, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Անուշ, օրնակում ենք թողարկումը նախորդ գլխավոր թեմայի մասին։ Սահմանադրական հանրաքվեի նախաշեմին նախագահ Սերժ Սարգսյանը հարցազրույց է տվել հայաստանյան հեռուստաընկերություններին, խոսելով հիմնականում մայր օրենքում իր նախաձեռնած փոփոխություններից։ Ցավալուն հարցազրույցի ընթացքում, սակայն, նախագահ Սարգսյանն այդպես էլ չհստակեցրեց այս օրերին քննարկվող թերևս ամենա գլխավոր հարցերից մեկը, ինչով է զբաղվելու 2018 թվականից հետո։ Իր քաղաքական ապագային վերաբերող Բաղրամյան 26 հրավիրված լրագրողների հարցերին Սերժ Սարգսյանը խոստացել է պատասխանել հաջորդ խորհրդարանական ընտրություններից հետո։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է մանրամասնում։
Սերժ Սարգսյանն այդպես էլ չի հստակեցնում ի վերջո 2018 թվականին նախագահի լիազորությունները վայր դնելուց հետո ինչով է զբաղվելու, լինելու է վարչապետ, ազգային ժողովի նախագահ, թե նախագահ։ Հայաստանյան հեռուստաընկերություններին տված ծավալուն հարցազրույցում պատասխանելով հարցին, որ եթե հանրաքվեից հետո անցնենք երկրի ղեկավարման խորհրդարանական մոդելին, ապա ինչով եք զբաղվելու, Սերժ Սարգսյանն արձագանքում է.
Նախ պետք է ասեմ, որ ես ձեր շտապողականությունը չեմ կիսում և ինձ կարող են 3 տարի հետո ասել նախկին նախագահ։
10-ից հետո։
Այդ ուրիշ բան։ Իսկ դրա մասին ես կարծում եմ խոսենք 17 թվականի խորհրդարանական ընտրություններից հետո։ Հիմա շատ վաղ է դրա մասին խոսելը, և ես կարևոր թեման ես չեմ կարծում, որ համադրելի է իմ քաղաքական ապագայի հետ։
Սերժ Սարգսյանն իր քաղաքական ապագային վերաբերող մեկ այլ լրագրողի նույնաբովանդակ հարցին կրկին անորոշ պատասխան է տալիս, պնդելով, թե հարցն իրենից հետաքրքրություն չի ներկայացնում և դրան կանդրադառնա հաջորդ խորհրդարանական ընտրություններից հետո։
Ես ինչի եմ ասում 17 թվականից հետո, որովհետև լրջորեն խոսել վարչապետ դառնալու կամ կառավարություն ձևավորելու մասին կարելի այն ժամանակ, եթե դու խորհրդանու մեծամասնություն ունես։ Իսկ եթե խորհրդանու մեծամասնություն չունես, սահմանադրությունը փոխված է, փոխված չի, ինչպես պետք է վարչապետ աշխատես, ինչպես պետք է վարչապետ դառնաս։
Հիմա հրաժարվում եք ձեր խոսքերից, որ չեք պատրաստում դառնալ վարչապետ, նախագահ և արտանախագահ։
Ոչ, ես իմ խոսքերից չասեմ երբեք չեմ հրաժարվել, բայց հիմնական մասում լինի դա կենցաղում, թե քաղաքականության մեջ, ես ոչ մի բանից չեմ հրաժարվում, ես ուղղակի չեմ ուզում լավ գործը, սկզբունքային գործը խառնեմ մեկ այլ գործի հետ։
Նկատենք, Սերժ Սարգսյանը կոնկրետ մի հարցում հստակություն մտցնում է, մինչև իր լիազորությունների ավարտը շարունակելու է աշխատել նախագահի պաշտոնում։
Ես չեմ պատրաստվում նույնիսկ կեսօր պակաս աշխատելու։ Ես աշխատելու եմ մինչև 18 թվական ուղիղ այն օրը, երբ որ այդ իշխանությունը ես պետք է փոխանցեմ հաջորդին, կլինի դա վարչապետ, նախագահ եւ այլն։
Անդրադառնալով ընդդիմության ճամբարից հնչող այն պնդումներին, որ եթե նույնիսկ չստանձնի վարչապետի պաշտոնը, բայց լինելով իշխող կուսակցության նախագահ և վերահսկողություն ունենալով ազգային ժողովի մեծամասնության վրա, կարող է հանգիստ վերահսկողություն հաստատել նաև կառավարության նկատմամբ և փաստորեն պաշտոն չունենալով կուսակցության գրասենյակից ղեկավարել երկիրը, Սերժ Սարգսյանն արձագանքում է.
Վաղը եթե ես հայտարարեմ, որ նաև կուսակցության նախագահ չեմ լինելու, Պետրոս, ես վստահ եմ, որ ցուցարարները սկսելու են խոսել, որ եթե Սերժ Սարգսյանը լինի շախմատի ֆեդերացիայի նախագահ, ապա մեր երկրում իշխանությունը նրանն է լինելու։ Դե չափ ունի էլ ամեն ինչը, բայց ինչ է խանգարում իրենց գնալ և մասնակցել ընտրություններին, ջանք ներդնել, ոչ թե Երևանում նստել և տարբեր այսպես ներողություն դիրքեր ընդունել կամ հանրահավաքի ժամանակ կամ հերոստայեթերով, այսպես հոխորտալ, լավ մարդը եթե չի կարող հանրապետությունում բոլոր ընտրատեղամասային հանձնաժողովներում իր ներկայացիչը առաջադրել, նա ընդհանրապես իրավունք ունի այդքան մեծ-մեծ խոսելու։
Անդրադառնալով սահմանադրական փոփոխությունները քննադատողների հիմնական մտահոգություններից մեկին, կայուն մեծամասնության ձևավորմանը, Սերժ Սարգսյանը հակադարձում է.
Նախ պետք է ասեմ, որ սպեկուլացիայի մեծ մասը կապվում է սահմանադրության այդ հոդվածի հետ, բայց ես անկեղծորեն եմ ասում, դեռևս որևէ հստակ մոտեցում ընտրական օրենսգրքի նկատմամբ չկա, բայց կայուն մեծամասնությունը չի նշանակում պարտադիր երկրորդ փուլի անցկացում, երկրորդ փուլի անցկացումը հնարավորություններից մեկն է, ինչպես պատկերավոր ասեց հանձնաժողովի անդամներից մեկը, պահեստային տարբերակ է։ Ինչու են այդպես կայուն մեծամասնությունից խուսափում, բայց ի՞նչ անենք, ո՞նց անենք, որ կայուն լինի երկրում։
Խոսելով արդեն սահմանադրական փոփոխությունների անհրաժեշտության մասին, Սերժ Սարգսյանն ընդգծում է, թե վտանգ է տեսնում գործող սահմանադրության որոշակի կարգավորումներում և իր պարտքն է համարում այդ վտանգի մասին բարձրաձայնել։ Երկրի ղեկավարն առաջարկում է մի պահ պատկերացնել, թե 2012-ի խորհրդարանական ընտրություններում հաղթել է ժառանգությունը, որը ձևավորել է իր կառավարությունը, նշանակել իր վարչապետին։
Ենթադրենք այդ քաղաքական ուժը նույն ժառանգություն կուսակցություններ։ Ինչ է ասում ժառանգություն կուսակցությունը։ Ասում է անհապաղ պետք է ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Կառավարությունը որոշում կայացնի, օրենքի նախագիծ կուղարկի ազգային ժողով, ազգային ժողովը կճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախությունը Եվ համաձայն մեր սահմանադրության այդ օրենքը կգա նախագահական։ Ես պարտավոր եմ 21-օրյա ժամկետում վավերացնել այդ օրենքը կամ էլ առարկություններով ետ ուղարկել ազգային ժողով։ Բայց քանի որ իրենք մեծամասնություն են, նոր-նոր տեղի ունեցել ընտրություններ, իրենք հաղթող են, իրենք կհաղթարեն այդ վետոն և նորից կուղարկեն նախագահական։ Եվ ես պարտավոր եմ 5-օրյա ժամկետում վավերացնել։ Բայց ինչ է նշանակում ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախությունը։ Դա նշանակում է պատերազմ հայտարարել Ադրբեջանին, որովհետև եթե դու ճանաչում ես Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախությունը, այլևս ինչ բանակցություններ։ Իսկ բանակցությունների այլ ընտրանքը պատերազմն է։
Ասվածն ավելի պատկերավոր ցույց տալու համար Սերժ Սարգսյանը մեկ այլ օրինակ է բերում՝ կրկին ժառանգություն կուսակցության օրինակով, այս անգամ մեջբերելով պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի այս տարվա մայիսին ազգային ժողով ներկայացված օրինագիծը, որով Հայաստանը Թուրքիայից պահանջում է Արևմտյան Հայաստանի տարածքները։
Այսինքն սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է պատերազմել հայտարարել Թուրքիային։ Նույն պրոցեսն է տեղի ունենալու, և ես ոչինչ անել չեմ կարող։ Այսինքն ինչ է դուրս գալիս։ Պատերազմ հայտարարենք Ադրբեջանին, Թուրքիային և պատասխանատվությունը այդ դեպքում ու՞ն վրա։ Այսինքն Ռաֆի Հովանիսյանը պատերազմ հայտարարի Ադրբեջանին, անվտանգությունն ապահովի Սերժ Սարգսյանը, դա տրամաբանական է, անտրամաբանական է, հասկանում եք։
Սերժ Սարգսյանը անդրադառնում է նաև իր կողմից նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունները սուրբ քննադատության ենթարկած Լևոն Տեր-Պետրոսյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի պնդումներին, ընդգծելով, թե դրանք մեր կապարանոց մեղադրանքներ են։ Հիշեցնենք, առաջին նախագահն ասել էր, թե այս գործընթացով Սերժ Սարգսյանը ցանկանում է հաղթահարել գործող սահմանադրությամբ նախատեսված նախագահի պաշտոնի ժամկետի երկարաձգման արգելքը, իսկ երկրորդ նախագահը պնդել էր, թե փորձի արվում իշխանությունը կենտրոնացնել մեկ կուսակցության ձեռքում։
Նախկին նախագաների տեսակետների մեկնաբանը չեմ և ինձ այդպիսի իրավունք չեմ վերապահում, բայց շատ բնական է, որ ես ծանոթ եմ նրանց դիրքորոշմանը և դրդապատճառներին, հասկանում եմ, բայց չեմ ընդունում, ինձ համար ընդունելի չեն մեր կապարանոց մեղադրանքները։
Սահմանադրական փոփոխություններից բացի շուրջ 2 ժամ տևած հարցազրույցում Սերժ Սարգսյանն անդրադարձել է նաև նոյեմբերի 25-ին ազգային անվտանգության ծառայության կողմից հայտնաբերված և վնասազերծված խմբին, քննադատելով բոլոր նրանց, ովքեր կասկածով էին վերաբերում իրավապահ մարմինների բացահայտմանը։
Պատկերացնու եք, 1 միլիոն անոց քաղաքում օգտագործվի 40 նռնակ, գործի 11 ավտոմատ, պայթյուցիկ նյութեր, ուղղակի նողկալի լուրերը տարածում են այն մարդիկ, ովքեր ափսոսացել են, որ այդ խումբը վնասազերծվել է։ Եվ նրանք շատ երջանիկ կլինեն, եթե այդ խումբը գործեր մեր երկրում նոր հոկտեմբերի 27 կամ մեկ ավելի քիչ ծանր կամ առավել ծանր դեպքեր տեղի ունենան և իրենք ուրախ կլինեին։ Տեսա։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հնչեցրած հայտարարություններից մեկին հարցով է արձագանքել նախկին արտգործնախարար պատգամավոր Վարդան Ասկանյանն, ընդգծելով որ հարցազրույցում հազվագյուտ են մտքերը, որոնց հետ ինքը համաձայն է, Ասկանյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Եթե գործող սահմանադրության մեջ վտանգ եք տեսնում, որ ժառանգության հաղթելու պարագայում Ղարաբաղի ճանաչման և Արևմտյան Հայաստանի հողերի պահանջ կարող են պատերազմի հանգեցնել, ապա հետաքրքիր է իմանալ նոր սահմանադրության պարագայում, եթե ժառանգությունը մեծամասնություն կազմի և դնի նույն խնդիրը, ինչպես է կանխվելու հնարավոր պատերազմը։ Ասկանյանը նշում է, որ իր հարցով հետևյալն է ուզում արձանագրել. Ներկայիս սահմանադրությունն է, որ կարող է նախագահի մատնանշած վտանգավոր իրավիճակները կանխել, որովհետև արտաքին քաղաքականությունը, անվտանգությունն ու պաշտպանությունը բացառապես նախագահի իրավասությունների մեջ են, մի բան, որ նոր սահմանադրությունում դրվում է վարչապետի և կառավարության վրա, մասնավորապես գրել է նախկին արտգործնախարար Վարդան Ասկանյանը։ Սարգսյանի հայտարարություններին արձագանքում է նաև դաշնակցությունը, սահմանադրական փոփոխություններին այո ասող այս կուսակցությունում բնական են համարում 2018 թվականից հետո Սերժ Սարգսյանի ակտիվ քաղաքականությամբ զբաղվելու ցանկությունը, Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Սահմանադրական փոփոխություններին այո ասող դաշնակցության համար բնական է, որ 2018-ից հետո Սերժ Սարգսյանը կփորձի մնալ իշխանության մեջ եւ ազդեցություն ունենալ որպես քաղաքական կուսակցության ղեկավար։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում հայտարարեց Հոյդա խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանը։
Ես ինքս հավատում եմ իմ կարծածին եւ լսածներին, խորհրդարանական կառավարման պարագայում վարչապետ չի դառնալ, հանրապետության նախագահը, ազգային ժողովի նախագահ չի կարող դառնալ ինքնին, որովհետև 18 թվականը մինչև ինքը նախագահ է, 18 թվականին պարլամենտական ընտրություններն ավարտվելու են համամասնական ընտրակարգով, միայն խելագարության կանխավարկածով կարող ես մտածել, որ Սերժ Սարգսյանը իր անունը դիգրի 203-րդ ցուցակում հանրապետականի, հետո երբ որի ժամկետ նախագահության ավարտվի 160 հոգի հրաժարական գրել, ինքը գա դառնա պատգամավոր դառնա ազգային ժողովի նախագահ, որը զուտ աբսուրդի դարձյալ ժանրից է։ Այս երկուսը ես գիտեմ, այս երկուսը ես տեսել եմ և տեղեկացված եմ։ Մնացածի մասին, որ նա փորձի ինչ-որ կերպ մնալ իշխանության մեջ, ինչ-որ կերպ ազդեցություն ունել իբրև քաղաքական կուսակցության ղեկավար, բնական է, որևէ մեկը չի կարող Սերժ Սարգսյանին ձեռքել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից և ասել դու պետք է քաղաքականությամբ չզբաղվես։
Միաժամանակ Վարդանյանը ընդգծեց. նոր սահմանադրությունը թույլ կտա ազատվել իշխանության գերկենտրոնացումից և ստեղծել խորհրդարանական համակարգ։ Հարցրեցինք, իսկ որպես ՀՀԿ ղեկավար արդյոք Սերժ Սարգսյանը իր ձեռքում չի կենտրոնացնի իրական իշխանությունը, չի կարողանա ազդել նախագահի, վարչապետի, խորհրդարանի ղեկավարի որոշումների վրա և արդյոք նույն իշխանության գերկենտրոնացում չի լինի։
Իհարկե չի լինի։ Խորհրդարանական կառավարման համակարգը մանավանդիս գրեթե 90%-ով վստահ եմ, կրկնում եմ, եթե հնդիմությունն իսկապես աշխատի ոչ թե միայն այլ բաներով զբաղվի, մեծամասնությունը չի ունենա որևէ մեկը, և որոշումները կկայացվեն քաղաքական ուժերի միջև խորհրդակցությունների, բանավեճերի, քննարկումների, կոնսենսուս ուղղալու, լավագույն լուծումները գտնելու ճանապարհով։ Որևէ անձ չի կարողանա այդ պարագայում ունենալ բացարձակ իշխանություն։
Բայց այնուամենայնիվ որոշակի իշխանություն կունենա։
Բնական է։
Չնայած Սերժ Սարգսյանի հրապարակային հավաստիացումներին, ընդդիմադիր գործիչները վստահ են, սահմանադրական փոփոխությունների նպատակը 2018-ից հետո Սերժ Սարգսյանին իշխանության ղեկին պահելն է։ Այս ամենի ֆոնին 3+1 տված հարցազրույցում կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը ասաց, եթե պահպանվի գործող սահմանադրությունը, չի բացառվում, որ վարչապետ կդառնա Սերժ Սարգսյանը և գործադիր իշխանության բոլոր լծակները կանցնեն նրան։
Դաշնակցությունը իր համար հստակեցրել է, պարզել է, միգուցե հարցրել է և պատասխանել են, արդյոք Սերժ Սարգսյանը մտադիր է 18 թվականից հետո վարչապետի կամ ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում մնալ, թե այդպիսի բան չի եղել և բավարարվել է հայտարարություններով։
Երկու բանից մենք տեղյակ ենք, առաջինը արդեն ասացի, հանրապետության նախագահը հայտարարել է, եթե կընդունվի կառավարման խորհրդարանական մոդելը, ինքը չի հավակնում, չի հավակնելու վարչապետի պաշտոնին։
Իսկ ազգային ժողովի նախագահ,
ազգային ժողովի պարագայում մեր անձնական քննարկումների ժամանակ այդ հավաստիացումը մենք լսել ենք
ումից?
Հանրապետության նախագահից։ Մենք հրապարակային նաև կարդացել ենք, լսել ենք հանրապետական կուսակցության գործադիր, կարծում գործադիրի նիստի ժամանակ իզա հանրապետականի ներկայացուցիչները, ես նույն Դավիթ Հարությունյանը հրապարակային ասել են։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փոխվենք Ազատության հրապարակ, որտեղ այս րոպեներին ընթանում է սահմանադրական փոփոխություններին ոչ ասող ճակատի հանրահավաքը, որին մասնակցում են նաև այս օրերին իշխանափոխության կոչերով շուրջօրյա հանրահավաքն է սկսած Նոր Հայաստան շարժման առաջնորդները։ Ազատության հրապարակում հնչող ելույթներին հետևում է իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը։
Լուսինե, մոտ 15 րոպե առաջ ավարտվեց ընդդիմադիրների հերթական հանրահավաքը Ազատության հրապարակում, և այժմ նրանք շրջում են Երևանի կենտրոնական փողոցներով ճերթ անցկացնելով։ Դիտաբերություն նախորդ երկու օրերի, երբ հանրահավաքները անցկացնում Ջիրայ Սեփիլյանի և Ռաֆի Հովանեսյանի առաջնորդած Նոր Հայաստանը, այսօր հրապարակում է ոչի ճակատը, որի առանցքային ուժերն են Հայ ազգային կոնգրեսը, Հայաստանի ժողովրդական կուսակցությունը և չեք անցկացնում նախաձեռնությունը։ Հանրահավաքը, սակայն, կարելի է համարել միասնական, քանի որ այս ուժերից բացի նաև Նոր Հայաստանի առաջնորդները ելույթ ունեցան Ռաֆի Հովանեսյանը, Ջիրայ Սեփիլյանը, հերթինիս մասնավորապես միասնական ամբիոնը մատնացույց անելու ասում էր, ահա տեսեք, որ ընդդիմությունը միասնական է, նա Պետրոսյանի գլխավորած կոնգրեսին և Ստեփան Դեմիրճյանի ղեկավարած այսինքն ժողովրդական կուսակցությանը կոչարեց իրենց ստաբերը տեղափոխել ազատության հրապարակ։ Ժիրասեփիլյանը նաև առաջարկեց գործողությունները համակարգող միասնական մի մանուն ձևավորել։ Տրապիովանյանը ելույթում ասում էր, որ գուցե որոշակի մարտավարական տարաձայնություններ կան, բայց դրանք դեկտեմբերի 6-ի երեկոյան արդեն կվերանան, երբ կսկսվի քվեների հաշվարկը և ընդդիմությունը ուղղակի կենտրոնացնի կեղտիքների դեմ պայքարելու համար, ապա նաև հավանաբար հետընտրական ինչ-որ զարգացումներ կունենան, որովհետև նույն Հայազգային կոնգրեսն օրինակ դեկտեմբերի 7-ին ծրագրել է հանրահավաք ազատության հրապարակում, ինչ վերաբերում է ոչի շարժման ներկայացուցիչներին, ապա հիմնական ամփոփիչ ելույթով հանդես եկավ ոչի շտաբի ղեկավար Հայազգային կոնգրես խորհրդանական խմբակցության նախագահ Լևոն Զուրապյանը։ նա ծավալուն անդրադարձ կատարեց Սարգսյանի այսօրվա հարցազրույցին, խիստ քննադատելով հատկապես այն հատվածը Սարգսյանի խոսքի, երբ նա ըստեղությամբ չի հստակեցրել, թե որտեղ է պատկերացնում իր քաղաքական ապագան 2018 թվականի ապրիլից, երբ արդեն թողնելու է նախագահի աթոռը։ Լևոն Զուրաբյանը ասաց, որ սա լավագույն ապացույցն է այն մասին, որ Սարգսյանը այս փոփոխությունները նախաձեռնել է իր իշխանության վերարտադրության նպատակով։ Ելույթ ունեցան նաև ՀՀԿ առաջնորդ Ստեփան Դեմիրճյանը, Չեկանկասի նախաձեռնությունը, Արշակ Մուսախանյանը և գրեթե բոլոր ելույթներում կառուցելով անցնում էր այն միտքը, որ ոչինչ կարոշական այս 1.5 ամսվա ընթացքում հաջողվեց հասնել լավագույն արդյունքի և համոզմունք էր հնչում, որ ոչ ստարնակշիռ հաղթանակ կարող է տանել, եթե գործի չդրվեն ընդրակ եղբիկներ։ Երբ թե մայրաքաղաքում շարունակվում է այս միացման այդքանը լուսին է։
Մտյան և տեղացի մի խումբ մասնագետներ կասկածի տակ են դնում իշխանությունների պնդումները, թե սահմանադրական փոփոխությամբ առաջարկվող կառավարման համակարգը բացառում է ճգնաժամերը։ Ուսումնասիրելով Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը, մասնագիտական խումբը հետընթաց է արձանագրել հատկապես կառավարման և ընտրական համակարգի վերաբերյալ դրույթներում, մտահոգություն հայտնելով, որ նրանք խոչընդոտում են ժողովրդավարության զարգացմանը։ Զեկույցի մանրամասները Նանե Սահակյանն է ներկայացնում։
Արևմտյան մի շարք համալսարանների փորձագետների և տեղացի իրավաբանների հետ ամիսներ շարունակված ուսումնասիրությունից հետո ապելավերլուծության կենտրոնը հրապարակել է զեկույց սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ։ Նախագծի մի շարք գլուխներում զեկույցի հեղինակներն առաջընթաց են արձանագրել։ Ինստիտուտի հիմնադիր Արմեն Մազմանյանը թվարկում է, կառավարության կայունության երաշխավորում, կուսակցական համակարգի զարգացում, հանրաքվեի նշանակության բարձրացում, դատարանի անկախության հավելյալ ֆորմալ երաշխիքների ստեղծում։
Թեև սա կարող ենք առաջընթաց համարել, այն ամենայնիվ պրակտիկայում չեմ կարծում, որ այս սկզբունքների ներառումը իսկապես մի մեծ հեղափոխական առաջընթաց։
Մասնագիտական խումբը մյուս կողմից հետընթաց է արձանագրել կառավարման և ընտրական համակարգի վերաբերյալ դրույթներում, մտահոգություն հայտնելով, որ դրանք ոչ թե կնպաստեն, այլ կխոչընդոտեն ժողովրդավարության զարգացմանը։ Որպես հիմնավորում ներկայացնում են 3 կետ։ Նախ կասկածի տակ են դնում ԱՅՈ-ի կողմնակիցների փաստարկները, թե կառավարման խորհրդարանական մոդելի դեպքում բացառվելու են կառավարման ճգնաժամերը։
Եթե որ իշխանության կլինի միայն մեկ ուժ, եւ հատկապես հաշվի առնելով մեր քաղաքական մշակույթի առանձնահատկությունները, ես վստահ եմ, այդ ուժը կշարունակի իշխել, այսպես ասենք, մեն իշխանական տենդենցիաներին հետևելով, եւ կմարգինալիզացվեն ամբողջ օպոզիցիոն դաշտի շարժումները, եւ դրանք ստիպողաբար կմղվեն դեպի փողոց։
Փորձագետները համաձայն են խորհրդարանում հստակ մեծամասնություն ունենալը կերաշխավորի կառավարության կայունությունը։ Միաժամանակ մտավախություն կա, որ սա կարող է փակել քաղաքական երկխոսության հեռանկարը կուսակցությունների եւ քաղաքացիական խմբերի միջեւ, ամրապնդելով մեկ ուժի իշխանությունը։
Համակարգից ժողովրդավարությունը մեծամասնության կամ մեկ ուժի իշխանության մասին չէ։ Համակարգից ժողովրդավարությունը տարբեր քաղաքական ուժերի, մեծամասնության, փոքրամասնության, տարբեր կուսակցությունների, տարբեր պլատֆորմների, գաղափարախոսությունների երկխոսությունն է։ Մինչդեռ մենք տեսնում ենք, որ այս համալսարանական փիլիսոփայությունը երկխոսություն չէ, այլ մեկ ուժի մյուսի նկատմամբ առավելությամբ և մենիշխանական տենդենցիաների դրսևորմամբ է արտահայտվում։
Թեև ԱՅՈ-ի կողմնակիցների հիմնական փաստարկներից մեկն այն է, որ սահմանադրական բարեփոխումից հետո տեղի կունենա իշխանության ապակենտրոնացում, ընդդիմությանը կտրվեն հավելյալ լիազորություններ։ Փորձագետները փաստում են, այնուամենայնիվ ընդդիմությունն առավելապես կունենա դիտորդական կարգավիճակ։
Բառացիորեն կորտադիր իշխանությունը կիսվում է նախագահի և կառավարության միջև։ Մինչդեռ երբ որ մենք անցնենք կատարենք խորհրդանական համակարգի, ապա ամբողջ գործադիր իշխանությունը կկենտրոնանա մեկ մարմնին, կառավարության ձեռքում, եւ մենք տեսնում ենք, որ ի տարբերություն գործող համակարգի, սա ակնհայտորեն ոչ թե ապակենտրոնացման, ոչ թե ապամենաշնորհային կառավարման, ապա այլ կենտրոնացման գործիք է։
Վիճահարույց երրորդ եւ ամենակարևոր կետը իրավագետ Մազմանյանը համարում է հայեցակարգի հիմքում դրված պնդումներից մեկը, որ համապետական ընտրությունները երկուսի փոխարեն մեկը դարձնելը մեղմելու է նախընտրական, ընտրական եւ հետընտրական լարվածությունը, չխանգարելով գործադիր իշխանության կայունությանն ու բնականոն գործունեությանը։
Սա ես դիտում եմ այդ հայեցակարգի եւ ընդհանրապես այդ ռեֆորմի հակաժողովրդավարական լինելու ամենակարևոր ինքնախոստովանություններից մեկը։ Ընտրությունների հետ կապված ցնցումները պետք է կառավարել ոչ թե ընտրությունների օրակարգից անելով, այլ դրանց որակը բարձրացնելով։ Եթե ընտրությունները անում են օրակարգից կամ սահմանությունից, չի նշանակում, որ այդ ցնցումները տեղի չեն ունենա, դրանք կգտնեն այլ առիթ։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների մասին սեպտեմբերի 12-ի լուսաբացին Բաղրամյան Պողոտայում ոչթալանի շարժման բողոքի ակցիաներից մեկի ժամանակ բերման ենթարկված ակտիվիստների գործը ոստիկանության պահանջով հասավ վարչական դատարան։ Ոստիկանները պահանջում են վարչական պատասխանատվության ենթարկել ակտիվիստներին, խոսքը 48 հոգու մասին է, որոնցից մի մասն այսօրերին արդեն ծանոթագրել է ստացել դատարանից։ Նրանք հայտարարում են, որ սա ոչ այլ ինչ է, քան ճնշման փորձ սահմանադրական հանրակրթվի նախաշեմին ընդհանրապես ցող բողոքի ակցիաների ֆոնին։ Հովանես Մովսիսյանն է հաղորդում։
Հայտնի Պարի նման ող գործողությամբ սեպտեմբերի 12-ի առավոտյան Բաղրամյանից բերման ենթարկված քաղաքացիների գործերով ոստիկանությունը դիմել է վարչական դատարան։ Այդ օրը ոչթալանին նախաձեռնության ակտիվիստները կրկին փակել էին Բաղրամյանը։ Արտուշ Չիբուխչյանը մեկ ամսից կկանգնի դատարանի առջև ոստիկանի օրինական պահանջը չկատարելու համար։
Դա առաջին հայացքից թվում էր, թե ինքը շատ հանգիստ, շատ խաղաղ միջոց է կիրառում, սակայն ճանապարհի այն հատվածը, որտեղ չկային տեսախցիկներ, ոստիկանությունը բռնություն էր կիրառում քաղաքացիների նկատմամբ։ Իսկ կադրերում, որտեղ երբ բաժանեցին երկու մասի, մի մասը լրատվամիջոցներն էին, իսկ աջ մասը ոչ մի կամերա չկար, ուտեղ օգտվեցին կարմիր բերետները դրանից։
Ակտիվիստի կարծիքով տվյալ հոդվածը ոստիկանությունը իրենց ճնշելու համար է օգտագործում։ Իրենք խաղաղ հավաք են անցկացրել, ինչի իրավունքն ամրագրված է սահմանադրությամբ։ Մինչդեռ ոստիկանները խաղաղ ցուցարարներին բերման ենթարկելով անօրինականություն են թույլ տվել։
Գիտենք այսօր ֆինանսական առումով մենք ես շատ գումար չունենք, այսինքն մենք շատ ուժեղ չենք այդ մասով, իրենք փորձում են հենց ճնշել դրանով, այսինքն գիտեն որտեղ խփել։ Եթե այսօր մարդիկ դուրս են գալիս սոցիալական պայքարի, պարզա, որ իրենք հենց դուրս են գալի նրա համար, որովհետև բավարար գումար չունեն նույն հոսանքի փող ավել մուծել, հացի համար ավել մուծել, այդ պատճառով իրենք հենց այդտեղ խփելով փորձում են մարդկանց հետ պահել ցույցերից։
Ոստիկանությունը դատարանը դիմել նաև ոչթալանինից Մաքսիմ Սարգսյանի դեմ։ Ոստիկանի օրինական պահանջը չկատարելուց բացի նա նաև պատասխան պետք է տա երթուղուց շեղվելու համար, քանի որ այդ օրը ցույցի եւ երթի պատասխանատուն էր։
Երբ որ մարդիկ սկսեցին վազել Բաղրամյան, դա իրենք համարում են, որ կազմակերպիչներն են շեղել երթուղուց, և այդ մասով եւս մի հոդված ավելացել են որպես վարչական իրավախախտում։ Մենք դատական գործընթացի ընթացքում էլ կապացուցենք, որ դա ինքնաբուխ է եղել։
Սեպտեմբերի 12-ի առավոտյան բերման էին ենթարկվել 48 քաղաքացիներ։ Մաքսիմի տվյալներով այս պահին նրանցից մոտ 20-ի մասով ոստիկանությունը արդեն դատարան է դիմել։ Ակտիվիստի խոսքով այսպես իրենց չեն կարող ճնշել։ Հակառակը, իրենք շարունակում են փողոց դուրս գալ, սահմանադրական փոփոխությունների դեմ ցույցերին են մասնակցում։
Եթե անգամ իրենք հասնեն դատարանի կեղծումով, հա չգիտեմ ինչ որ որոշումներով նրան, որ ինչ որ մարդկանց ստուգանեն, մենք միանշանակ ինչպես միասնաբար պայքարել ենք, այնպես էլ միասնական այդ ստուգանքների հարցը կլուծենք։ Այսինքն իրենք թող չմտածեն, թե ինչ-որ մեկի գրպանին կպնելով կարողանալու են մարդկանց հետ պահել փողոցում պայքարելուց կամ իրենց իրավունքի համար պայքարելուց։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը վստահ է, ոստիկանությունը փորձում է ճնշել ակտիվիստներին, ինչը ոչ միշտ է հաջողվում։ Տասնյակ օրինակներ է բերում, երբ իրավապահները դատարանում այդպես էլ չեն կարողացել բացատրել, թե ինչ է նշանակում ոստիկանի օրինական պահանջը։
Երևույթը ավելի բնութագրող դարձնելու համար պետք է կրկնեմ ոստիկանապետի խոսքերը, որ զորբայությունը չի անցնում, հիմա իրենք հենց այդ զորբայությունն են ուզում անել։
Իրավապաշտպանը հիշեցնում է, ավելի վաղ ոստիկանությունն էր բռնություն կիրառել ցուցարարների ու լրագրողների նկատմամբ հունիսի 23-ի այդ գործից, սակայն մինչ օրս որևէ նորություն չկա։ Ալեքսանյանը քննությանը հետևում է, նրա խոսքով ակնհայտորեն գործը ձգձգում են, վերջերս էլ երկու ամսով երկարաձգել են նախաքննությունը։
Մինչև հիմա որևէ մեկը անգամ չի տուգանվել ոստիկանության աշխատակիցներից, որոնք միտումնավոր և դիտավորյալ հարձակվել էին լրագրողների վրա, և բոլոր կադրերը կան, տեսանյութեր կան, և կա այն տեսանյութը, որտեղ Լյովա Երանոսյանը ասում է, որ ջարդեք, և հաստագլուխները իր հետևից գալիս են ջարդելով և հավաքելով այդ կամերաները, լավ կլիներ, որ ոստիկանապետ Լազիմիր Գասպարյանը այս մասին մտածեր։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Այս հատվածում առաջարկում եմ ծանոթանալ ներքաղաքական վերջին զարգացումների շուրջ մամուլի ուշագրավ հրապարակումներին, Տիգրան Ավետիսյան է առանձնացրել։
Մամուլը շարունակում է հետևել Նոր Հայաստանի անհնազանդության ակցիաներին, ժողովուրդ հերթագրումը։ Եվ այսպես դեկտեմբերի 1-ից քաղաքացիական անհնազանդության շարժումը, որի մասին այսքան ժամանակ խոսվում էր և որով ընդդիմությունը վախեցնում էր իշխանություններին, իշխանություններն էլ ընդդիմությանը մեկնարկել է։ Սակայն այդ մեկնարկը տրվեց բավականին անհասկանալի գործողություններով։ Հանրահավաքին հետևած երթի ընթացքում ժառանգություն կուսակցության նախագահ Ռաֆի Հովանեսյանը ցանկացավ ծաղկեփունջ դնել Մելիք Ադամյան փողոցում գտնվող հանրապետական կուսակցության գրասենյակի առջև, և նախորդ երեկոյան Նոր Հայաստանի հանրահավաքից սպասելիքներ ունեցող ժողովուրդը հետևում էր, թե ինչպես է շուրջ մեկ ժամ մի քանի հարյուր հոգանոց ցուցարարների խումբը փորձում ճեղքել ոստիկանների շղթան, և ինչպես են ոստիկանները հրմշտում Հայաստանի արժանապատիվ քաղաքացիներին, որոնք պայքարում են Ռաֆի Հովանեսյանի ծաղկեփունջ դնելու ցանկության իրագործման համար, գրում է ժողովուրդն ու ամփոփում։ Ըստ էության մեր ընդդիմությունն արժանի է այս իշխանությանը, իշխանությունն էլ այսպիսի ընդդիմությանը, ափսոս է միայն ժողովուրդը, որը հաստատ սրան արժանի չէ։ Թեման շարունակում է ժամանակ օրաթերթը։ Նոր Հայաստանի համար ակնհայտորեն առկա են լուրջ մարտահրավերներ։ Առաջին հերթին այն, որ Նոր Հայաստանը ոչ թե պետք է խոստանա նորը, այլ հասարակությանը պետք է նորը մատուցել հենց պայքարի մեթոդաբանությունից սկսած։ Իսկ դա օրինակ կարող է լինել այն, որ պայքարը ոչ թե ազատության հրապարակից մեկնարկեր, այլ ավարտվեր կամ եզրափակվեր ազատության հրապարակում, գրում է ժամանակն ու շարունակում։ Ինչ հետևություններ կարվեն Նոր Հայաստանում, երևի թե կերևը առաջիկայում։ Մի բան սակայն պարզ է, որ այլևս օրերը չափիչ չեն, քանի որ ընդհանուր առմամբ բավական տեսանելի է հայտարարված շարժման տրամաբանությունը, մեթոդաբանությունը, գործիքակազմը, և այս տեսանկյունից արդեն չափիչը ոչ թե դա է, այլ դրանցով արձանագրվելի կարծյունքը, գրում է ժամանակ թերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը հայտարել է, թե եթե սահմանադրությունը չփոխվի, Սերժ Սարգսյանն ի վերջո կդառնա վարչապետ ու կշարունակի փաստացի ղեկավարել երկիրը, որովհետև իշխանության բոլոր լծակները նախագահի դաշտից կտեղափոխվեն դեպի վարչապետ։ Հասկանալի է, չէ՞ միտքը։ Իսկ եթե սահմանադրությունը փոխվի, Սերժ Սարգսյանը կկատարի խոստումը և որևէ պաշտոն չի զբաղեցնի։ Փաստորեն իշխանությունները հանրաքվեից ընդամենը մի քանի օր առաջ օգտագործում են ամենահզոր քարոշչական փաստարկը, որի իմաստը հետևյալն է. Սերժ Սարգսյան անուն ազգանունով պատուհասից պրծնելու համար պետք է այո ասել սահմանադրական փոփոխություններին, որովհետև հակառակ դեպքում այդ պատուհասը կշարունակի երկրին վնաս տալ արդեն վարչապետի կարգավիճակով, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Հրապարակ թերթը գրում է. Տարեցտարի քաղաքական դաշտի կայացման ու բյուրեղացման փոխարեն արձանագրում ենք ավելի ու ավելի խորացող խառնաշփոթ, անելիքների ոչ հստակություն, կեղծ ու ֆորմալ հարաբերություններ։ Նկատելի է, որ ոչ իշխանությունը գիտի իր անելիքները, ոչ ընդդիմությունը։ Նույն թիմի անդամներն որ չկա, որ իրար հակասող հայտարություններ չանեն կամ անորոշ ու ոչինչ չասող պատասխաններով ցույց չտան իրենց չկողմնորոշվածությունը։ Մինչ Սերժ Սարգսյանը հայտարարում է, որ որևէ բարձր պաշտոնի չի հավակնելու այլևս, նրա թիմակիցները ճիշտ հակառակն են պնդում, դրանով իսկ կասկածներ ծնում նրանց ազնվության և որոշումների հստակության նկատմամբ։ 168 ժամ թերթին հարցազրույց է տվել Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ռիչարդ Միլզը։ Հիշեցմանը, որ իր նախորդ հարցազրույցներից մեկում դեսպանը նշել էր, թե կոռուպցիան սպառնում է երկրի ազգային անվտանգությանը, Ռիչարդ Միլզը պատասխանում է. Այո, դա հիմնվում էր այն տեղեկությունների վրա, որ ինձ հետ կիսել էին Հայաստանում գործող ամերիկյան ներդրողներն ու գործարարները։ Դա նաև արտացոլում էր այն, ինչ ես լսել էի հայ գործարարների ու ձեռներեցների, ինչպես նաև կոռուպցիոն լուրջ խնդիրների ուղղությամբ քայլերի ձեռնարկման անհրաժեշտությունը գիտակցող Հայաստանի պետական պաշտոնյաների հետ ունեցած քննարկումների ընթացքում։ Այս տեղեկությունների հիման վրա էլ իմ ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց այդ հիմնահարցը, որը հատկապես կարևորվում է, եթե հաշվի առնենք, որ դեսպանությունն աշխատում է Հայաստան-ամերիկյան ներդրումներ ներգրավելու ուղղությամբ։ Ես չեմ կարող հորդորել ամերիկյան գործարանների ներդրումներ կատարել Հայաստանում, եթե չեմ տեսնում առաջընթաց կոռուպցիայի դեմ պայքարում և կառավարման թափանցիկության հարցերում, 168 ժամ թերթին ասում է Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Միլզը։
Պետ քարտուղար Ջոն Քերին էլ այսօր Լեռնային Ղարաբաղյան հակամարտությանն է անդրադարձել։ ՀՀԿ-ն պետք է վճռականություն ցուցաբերի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցում։ Բելգրադում մեկնարկած ՀՀԿ արտգործնախարարների խորհրդի ամենամյան նիստում հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերին։ Սերբիայի մայրաքաղաքում են նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները, ՀՀԿ Մինսկի խումբը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ վերջին զարգացումների մասին Հրաչ Մելքումյանը կպատմի։
Բելգրադում մեկնարկած ՀՀԿ-ի արտգործնախարարների տարեկան համաժողովում Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների պատվիրակությունների ղեկավարները, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին, Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը և Ֆրանսիայի եվրոպական հարցերով պետքարտուղար Հարլեմ Դեզիրը հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ, վերահաստատելով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման միջնորդության իրենց միացյալ հանձնառությունը։ Մենք ողջունում ենք Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի առաջիկա հանդիպումը, Մինսկի խմբի համանախագահների հովանու ներքո հայտարարել են նրանք։ Վերջին շրջանի լարվածությունների հետ կապված Քերին, Լավրովը և Դեզիրը կողմերին կոչ են արել հավատարիմ մնալ հակամարտության խաղաղ կարգավորման իրենց հանձնառությանը և վերացնել որևէ թյուրըմբռնում, թե լրջորեն չեն տրամադրված հասնելու բանակցային կարգավորմանը։ Կողմերը պետք է շարունակեն քննարկումները Սոչի, Ուելսի և 2014-ին Փարիզում կայացած բարձր մակարդակի հանդիպումներում քննարկած համապարփակ հանգուցալուծման տարրերը և 2016-ին պետք է ակտիվացնեն իրենց երկխոսությունը քննարկվող առաջարկների հենքի վրա, նշել են նրանք։ Շփման գծի և Հայաստանի ու Ադրբեջանի սահմաններին հրադադարի խախտումների պատճառով լուրջ լարվածության առումով նրանք հայտարարել են. Մենք հատկապես դատապարտում ենք ականանետերի և այլ ծանր զենքերի կիրառումը և խորը ափսոսանք ենք հայտնում քաղաքացիական անձանց զոհվելու կապակցությամբ, որտեղի է ունեցել այդ զենքերի օգտագործման պատճառով։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը ռազմական լուծում չունի և արդարացում չկա անմեղ մարդկանց մահերի և վիրավորվելու համար։ Մենք կողմերին կոչ ենք անում նվազեցնել լարվածությունը և խնայել մարդկանց կյանքը։ Համանախագաները առաջարկներ են ներկայացրել ռիսկերը նվազեցնելու համար և կողմերին կոչ են կանում ընդունել դրանք ներառյալ ԵՀԿ-ի հետաքննությունների մեխանիզմները, հայտարարել են նրանք։ Քերին, Լավրովը և Դեզիրը անդրադարձել են նաև Մինսկի խմբի համանախագաների հասցեին հնչած քննադատություններին ընդգծելով. Մենք շեշտում ենք, որ Մինսկի խումբը մնում է միակ ձևաչափը, որն ընդունում են կողմերը և որը վայելում է ԵՀԿ մասնակից երկրների ամբողջական վստահությունը։ Բանակցային գործընթացի ձախողումների մեջ համանախագահներին մեղադրելու փորձերը միայն թաքցնում են հիմնական խոչընդոտը բանակցային կարգավորմանը հասնելու համար Հայաստանում և Ադրբեջանում քաղաքական կամքի պակասը։ Մենք վերահաստատում ենք մեր պատրաստակամությունը սերտորեն աշխատել կողմերի հետ հասնելու մեր ընդհանուր նպատակին՝ տևական խաղաղությանը, համատեղ հայտարարությունում նշել են ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը, Ռուսաստանի արտգործնախարարը և Ֆրանսիայի եվրոպական հարցերով նախարարը։ ԵՀԿ արտգործնախարարների համաժողովի շրջանակներում միջնորդները, Մինսկի խմբի համանախագահները, այսօր առանձին-առանձին հանդիպումներ են ունեցել Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարներ Էլմար Մամեդյարովի և Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Երկու երկրների արտգործնախարարությունների մամուլի ծառայությունները տեղեկացնում են, որ այդ հանդիպումներում քննարկվել են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացի ներկայիս իրավիճակը, գործընթացը առաջ մղելու հարցերը, անդրադարձ է կատարվել նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը կազմակերպելու հարցերին։ Հիշեցնեմ, որ միջնորդները ձգտում են, որ Սարգսյան-Ալիև հանդիպումը տեղի ունենա միջև տարեվերջ, բայց կոնկրետ ժամկետների և վայրի մասին որևէ լուր դեր չկա։ Համաժողովում հնչող ելույթներում ևս անդրադարձ է կատարվում հետ խորհրդային տարածքների սառեցված հակամարտությանը, մասնավորապես նաև Ղարաբաղյան հակամարտությանը, իսկ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի ելույթի մեծ մասն էր վերաբերում Ղարաբաղին, նա Հայաստանին մեղադրեց Ադրբեջանի տարածքների օկուպացիան շարունակելու մեջ. Ասելով, որ Ադրբեջանի օկուպացված տարածքներում հայկական զորքերի առկայությունը ապակայունացման հիմնական գործոնն է, որը կարող է ցանկացած ժամանակ անկանխատեսելի հետևանքներ ունենալ։ Իր ելույթի վերջում Մամեդյարովը նորից պնդեց, որ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը միջնորդների անունից նոր առաջարկներ է ներկայացրել։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի վերջին գաղափարները կարող են շատ լավ առաջընթաց ճեղքում բերել խաղաղ գործընթացում։
Ազգային թեմաների մասին Դաշնային ժողովին իր ամենամյա ուղերձը Ռուսաստանի նախագահն այսօր սկսել է Մոսկվայի եւ Անկարայի միջև սրված հարաբերությունների թեմայից։ Հայտարարելով, թե Կրեմլն Անկարային պատժելու գործում լոլիկներով չի սահմանափակվի թուրքական օթուժի կողմից ռուսական ռազմական օթանավի կործանման պատճառով, երկու երկրների միջև հարաբերությունները նոր ավելի են սրվում, Պուտինն այսօր եւս մեկ անգամ հայտարարել է, թե Թուրքիայի իշխող վերնախավը դեռ շատ է ափսոսելու միջադեպի համար, Մոսկվայից Ազաբաբայանն է հաղորդում։
Իր ամենամյա թվով 12-րդ ուղերձում Վլադիմիր Պուտինն այսօր սպառնացել է Թուրքիա իշխանություններին։ Թուրքիա իշխանությունները դեռ մի անգամ չէ, որ կզղջան Սու-24-ը խոցելու համար, ասել է այսօր Պուտինը։ Մենք դեռ կհիշեցնենք նրանց, թե ինչ են իրենք արել, հորդորել է Կրեմլում Ռուսաստանի նախագահը եւ հավելել, որ սա դավաճանություն է, քանի որ Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի միջև Պուտինի փոխանցմամբ լուրջ համագործակցություն էր ընթանում եւ Մոսկվայի համար այնինչ արել են թուրքերը, անսպասելի ու անհասկանալի էր։ Ընդ որում Պուտինը այսօր խորհրդավոր մի հայտարարություն է արել, ասելով, որ այնքան սերտ էր այդ համագործակցությունը Մոսկվայի եւ Անկարայի միջև, որ Մոսկվան պատրաստ էր նույնիսկ շատ հեռուն գնալ այդ համագործակցությունում Թուրքիայի համար շատ ցավոտ մի հարցում, թե ինչ հարցի մասին է Պուտինը չի մանրամասնել։ Ինչու են այսքանից հետո թուրքերը որոշել խոցել ռուսական օթանավը, Կրեմլում չեն հասկանում։ Եվ Պուտինն այսօր հայտարարել է, որ գուցե Ալլահը գիտի ինչու։
Только, наверное, Аллах знает, зачем они это сделали. Видимо,
Հավանաբար Ալլահը նման ձևով որոշել է պատժել Թուրքիայի քաղաքական էլիտային, նրան զրկելով խելքից, ասել է Պուտինը եւ ընդգծել, որ Ռուսաստանի պատասխանատվությունները չեն սահմանափակվելու լոլիկի վաճառքի արգելքով կամ շինարարական ոլորտում արգելքներով։ Սրանից մեկտեղ Պուտինը այսօր ասել է նաեւ, որ իր պատասխանքայլերում Մոսկվան չի կորցնելու ողջամտությունը։ Բացի այդ, Պուտինը նաեւ հավելել է, որ հավասարության նշան չի դնում թուրք ժողովրդի եւ Թուրքիայի իշխանությունը։ Իդեպ նման հայտարարություններ Մոսկվայից հնչում էին նաև ռուս-վրացական հակամարտության ժամանակ 2008-ին, երբ Պուտինը ու Մեդվեդևը ասում էին, որ իրենք սիրում են վրաց ժողովրդին, սակայն չեն սիրում Սաակաշվիլին։ Պուտինն իր այսօրվա ուղերձում նաև ասել է, որ պետք է ընդլայնել ռազմավարական համագործակցությունը Եվրասիական տնտեսական միության, BRICS-ի եւ Շանհայյան կազմակերպության միջև։ Փորձագետները սակայն լուրջ չեն վերաբերում նման համագործակցության հեռանկարներին։ Մանրամասն Պուտինն այսօր խոսել է նաև գյուղատնտեսությունից, ընդգծել է, որ մինչև 2020 թվականը Ռուսաստանը պետք է կարողանա ապահովել իրեն անհրաժեշտ գյուղամթերքով, խոսել է բիզնես մթնոլորտի բարելավման, ստուգումները նվազեցնելու անհրաժեշտության մասին եւ խոսել է այսօր Պուտինը նաեւ սոցիալական մի շարք խնդիրների մասին։ Ազավաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ուղված կոշտ հայտարարություններին զուգահեռ Ռուսաստանն ապացույցներ է հրապարակում Անկարայի եւ Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման միջև նավթային առևտրի վերաբերյալ։ Թեև Թուրքիայի իշխանությունները կտրականապես հերքում են իրենց կապը իսլամիստ ծայրահեղականների հետ, սակայն ռուսական կողմի հրապարակած լուսանկարները փաստում են, որ հաբեկչական խմբավորումների վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներից նավթով բեռնված մեքենաները հատում են թուրք-սիրիական սահմանը, ուղևորվելով դեպի Թուրքիա։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
Թուրքիայի բարձրագույն ղեկավարությունը կտրականապես հերքում է Մոսկվայից հնչեցվող մեղադրանքները, թե Իրաքի և Սիրիայի իսլամական պետության խմբավորման վերահսկողության տակ գտնվող շրջաններում արդյունահանված նավթը արտահանվում է Թուրքիա։ Այս մասին հայտարարում են թե Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութողլուն և թե նախագահ Էրդողանն։ Այսօր Ադրբեջան մեկնելուց առաջ հանդիպելով լրագրողների հետ Ահմեդ Դավութողլուն հայտարարում էր. Ռուսական մամուլի հրապարակումներն ու ռուս պաշտոնյաների վերջին շաբաթվա ընթացքում հնչեցրած հայտարարությունները ինձ իմ երիտասարդ տարիները հիշեցրեցին։ Սառը պատերազմի ժամանակ խորհրդային քարոզչա մեքենա գոյություն ուներ, որն ամեն օր մի նոր սուտ էր հորինում, ինքը սկսում էր հավատալ դրան, ավելին ակնկալում էր, որ ողջ մնացյալ աշխարհն էլ պետք է վստահի այդ կեղծ տեղեկություններին։ Մենք այդ քարոզչական արշավները կոչում էինք «Պրավդայի ստեր», սառը պատերազմի ավարտից 25 տարի անց ռուսները կրկին ջրի երես են հանում այս նույն մարտավարությունը, հայտարարում էր Թուրքիայի վարչապետը։ Թուրքիայի նախագահն էլ ավելի հեռուն գնաց այսօր Անկարայում արմիությունների ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ, հայտարարելով, թե իսլամական պետության հետ նավթամթերքի առևտուրը տեղի է ունենում հենց Ռուսաստանի ներկայացուցիչների անմիջական մասնակցությամբ։ Ռուսաստանը դեռ պետք է ապացուցի, որ Թուրքական Հանրապետությունը Իրաքի և Սիրիայի Իսլամական պետությունից նավթ է գնում։ Իրականում հենց Ռուսաստանն է ներգրավված սիրիական նավթի անօրինական առևտրում։ Մենք ունենք դրա ապացույցները և կներկայացնենք դրանք ողջ աշխարհին։ Ես հարց եմ տալիս ձեզ. ով է Իսլամական պետությունից նավթ գնում։ Պատասխան եմ, դա ծագումով սիրիացի ռուսական անձնագիր ունեցող Ջորջ Հասվանին է, հայտարարում էր Էրդողանը։
Hem Rus pasaportu sahibi hem de Suriyeli olan
Նշեմ, որ Սիրիական Հեսկո կորպորացիայի ղեկավար Հասվանիի մասին առաջին տեղեկությունները միջազգային մամուլում իհայտ եկան Գարնանը, երբ Եվրամիությունը պաշտոնապես հայտարարեց, որ այս գործարարը Իսլամական պետությունից նավթ է գնում, հետագայում այն վերավաճառելով Ասադի կառավարությանը։ Ինքը Հասվանին Ռոյտերսի հետ զրույցում մարտ ամսին կտրականապես հերքել էր ներկայացված մեղադրանքները։ Հիշեցնեմ, որ Սիրիական նավթի շուրջ ծագած այս վեճի գլխավոր պատճառը Ռուսաստանի քաղաքացիական և ռազմական իշխանությունների չդադարող մեղադրանքներն են, թե հենց Անկարան է Սիրիական նավթի միջազգային շուկա տեղափոխման գլխավոր շահառուն։ Նավթի վաճառքից ստացված գումարները Սիրիայում գտնվող ահաբեկիչների գործունեության գլխավոր աղբյուրներից մեկն են։ Օրինական սեփականատերերից գողացված այդ նավթի գլխավոր սպառողը Թուրքիան է։ Մեր ունեցած տեղեկություններով այդ հանցավոր բիզնեսում ներգրավված է Թուրքիայի բարձրագույն ղեկավարությունն, այդ թվում նախագահ Էրդողանն ու նրա ընտանիքը, հայտարարում էր Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարի տեղակալ Անատոլի Անտոնովը։ Այդ թալանչիական բիզնեսի հսկողությունը կարելի է վստահել միայն ամենամերձավոր մարդկանց, արևմուտքում սակայն որևէ մեկի մոտ հարց չի ծագում, որ Էրդողանի որդին երկրի խոշորագույն էներգետիկ ընկերություններից մեկի ղեկավարն է, իսկ Փեսան նշանակվել է Թուրքիայի էներգետիկայի նախարարի պաշտոնում, ինչպիսի փայլուն ընտանեկան բիզնես, հեգնում էր գեներալ Անտոնովը։
Какой блестящий семейный бизнес!
Վերադառնանք տեղական խնդիրներին, սուրճ մեկ տարի առաջ Կրեմլի նախաձեռնած Դաշինքի միացած Հայաստանի իշխանությունները հորդորում են առանձնապես մեծ հույսեր չկապել Եվրասիական տնտեսական միության հետ, որի օգտակարության մասին հենց իրենք իշխանություններն էին խոսում։ Ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը պատասխաներով այն հարցին, թե ինչպիսին է լինելու հաջորդ տարի ԵՏՄ անդամ Հայաստանի համար, նախարարը որոշել ավելի լավատես գտնվել, քան իր գործընկեր սոցապ նախարարներ Տաթևիկ Լազարյանի հարցազրույցը։
Ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը կարծում է, Հայաստանի համար ձեռքբերում կլինի, եթե հաջորդ տարի գոնե պահպանվի 2015 թվականի վիճակը։
Աշխարհի զարգացումները այնպիսին են, որ մենք որնե պետք է կարողանանք պահպանել այն դիրքերը, ինչպես ապրում ենք 15 թվականին։ Այդ հարցը լուծելը արդեն իսկ բարդ խնդիր է, որովհետև տնտեսության զարգացման, աշխարհակաղակական երևույթները, ֆինանսական բոլոր այդ հարցերի լուծում մենք պետք է կարողանանք այս ճգնաժամին դիմակայել։
Այժմ հարկային օրենսգիրքն է փոփոխվում, նախարարն ասում է փորձելու են կարգավորել դաշտը երկարատև կայունություն ստեղծել գործարարների համար, նպաստել տնտեսության աշխուժացմանն ու հարկերի հավաքմանը։ Գագիկ Խաչատրյանի խոսքով իրենք արդեն իսկ բազմաթիվ արտոնություններ են տվել փոքր ու միջին բիզնեսին, փաստաթղթերով աշխատողների շրջանառության հարկն են նվազեցրել, սակայն կասկածներ ունեն, որ խոշոր գործարարներն են օգտվում փոքրերի համար նախատեսված արտոնություններից, ուստի խստացնելու են վերահսկողությունը։
Շրջանության հարկի դաշտում բազմաթիվ տնտեսվարողներ փորձում են գրավել այն տեղը, որը իրենցը չի, թաքցնելով շրջանության ծավալները։ Այդտեղ մենք ուրեմն կոչ վարչարություն ենք անելու, որպեսզի մի կողմից պաշտպանենք այն փոքր միջին ձեռնարկատերին, որոնք ազնիվ են աշխատում, մյուս կողմից հարկային եկամուտների մեծ կորուստներ կունենանք։ Այդ արտոնությունը կառավարությունը աննախադեպ արտոնությունը տրվել է ոչ նրանց համար, տրվել է հատկապես փոքր ձեռնարկությունների համար, որպեսզի նրանք կարողանան ֆինանսապես բավարարար ռեսուրսներ ստեղծեն և զարգանան։
Ինչ է ենթադրում կոշտ վարչարությունը, վարչապետը ասել է ստուգումներ քիչ արեք։
Միայն ստուգումներով պետք չի, որպեսզի բիզնեսի մոտ մենք կարողանանք լրացիչ հարկային պարտավորություն ստեղծել։ Դուք բազմից տեսեք, որ մենք ինքնահայտարարման ինստիտուտներն ենք զարգացնում, խրախուսման ինստիտուտներն ենք զարգացնում, որ բիզնեսը վստահ լինի, ինքը հարկային վճարում է, բայց այնտեղ, որտեղ տեսնում ենք, որ փոփոխություն չկա, բնականաբար պետք է միջամտենք։ Մեր հենց խնդիրն է դա, որ կարողանանք առանց օրենք խախտելու և առանց որևիցե էքսեսների, ցնցումների տնտեսվարողներին ցույց տանք իրենց տեղերը։
Փոքր ու միջին ձեռնարկատերերի ասոցիացիայի փոխնախագահ Սամսոն Գրիգորյանը սակայն ասում է, Հայաստանում գործարարների տեղերը վաղուց որոշված են։
Ամեն մեկի տեղը որոշված է շուտվանից, որոշված է ով աստվերի տակ լինելու, ով է պարզ աշխատելու, անոր բիզնեսը միշտ էլ աշխատել է բաց, պարզ։
Փոքր ու միջին գործարարները մտավախություն ունեն, որ կառավարության հերթական նախաձեռնությունը իրավիճակը լավացնելու փոխարեն դարձյալ վատթարացնելու է արդեն իսկ բարդ վիճակը։ Ստվերում թաքնվող խոշոր գործարարներին կարելի է շատ ավելի հեշտ հայտնաբերել։
Ամենահեշտ և պարզ լուծումը միայն կայանում է նրանում, որ կարելի է ուղղակի մաքսային սարմալին հետևել, ինչ է կատարում, ինչ է ներգրվում։ Ինչպես գիտեք, Հայաստանում մեծ խոշոր գործարաններ և արտադրողներ չկան իհարկե, ամբողջ ապրանքը 90%-ով ներգրվում է։ Շատ հեշտ, շատ քիչ ռեսուրսներ ծախսելով կարելի հայտնաբերել խոշորներին, առանձնացնել մանրերից և պարզել, թե որտեղ է ստվերը գտնվում։ Դրա համար իմ կարծիքով չարժի մանր բիզնեսին ևս մեկ անգամ տերորի ենթարկել։
Գործարարն ասում է, կառավարության բնորոշմամբ հարկային արտոնությունից շատերը չեն կարողանում օգտվել, այն տրվում է միայն ապրանքների ձեռքբերման փաստաթղթեր ներկայացնողներին։
Այդ փաստաթուղթը քաղցր պտուղա, որը կախված է, բայց մանր բիզնեսին դա չի վերաբերում։ Դա վերաբերում է խոշորներին, դա վերաբերում է իրենց։ Եթե հենց նույն մեր կառավարության անդամների, հենց նույն ստվերում գտնվող բիզնեսները չեն տալիս փաստաթուղթ, ինչպես կարող են մանրը օգտվել այդ արտոնությունից։ Այսինքն դա արտոնություն է, որը կա թղթի վրա, բայց գոյություն չունի իրականում։ Մեր երկրի պես երկրում միանշանակ համոզված են, պետք է ամբողջովին բաց թողնվեր մանր բիզնեսը, ամբողջովին ազատություն տրվեր մանր բիզնեսին, որովհետև զարգացեք, ինչպես կարողանում եք, աշխատեք, ինչպես կարողանում եք։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխարհը նշում է հաշմանդամների միջազգային օրը, մեր երկրում հաշմանդամների մեծ թվին զուգահեռ չլուծված է մնում բազմաթիվ խնդիրներ։ Իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանն այցելել է Սևան քաղաքում գտնվող հաշմանդամներով բնակեցված հանրակացարաններից մեկը, լսենք հաղորդումը։
7 տարեկան Էրիկը իր հաշմանդամություն ունեցող մոր Անուշի օգնականն է։ Նրանց ընտանիքը Սևանի 4 հարկանի վթարային հանրակացարանում է ապրում։ Անուշը, որ դժվարությամբ է քայլում, որդու օգնությամբ է բակ դուրս գալիս, լվաց կանում կամ 5 ամսական գարիկին խնամում։
Սաղոր ես մամայի մոտ գործում անում, ջուր եմ ետում լցում բերում, մամային օգնում եմ, բզում ենք դուստի իրարետ, շվորվում ենք տենց։
Դպրոցից վերադառնալուց հետո այսօր էլ ստիպված էր նույն մակարոնն ուտել, ինչ նախորդ օրը, բայց չէր դժգոհում, հարմարվում է, հետո մայրը թեյել կտա նրան։
Ամենուր չեմ խմում ես, որ դպրոցից չեմ խմում, գալուց չեմ խմում։
36-ամյա Անուշն ու իր ամուսինը, որ մանկատանն է անցկացրել մանկությունը, Հանրակացարանի 14 քառակուսի մետր սենյակում երկու զավակ են մեծացնում։ Մեկ տարի առաջ Ռուսաստանում աշխատել ու կարողացել են $1,000 սենյակը ձեռք բերել, քիչ-քիչ վճարելու պայմանով, բայց Ռուսաստանից արտաքսվելուց հետո գործազուրկ դարձած ամուսինը Սևանում ու Հարևան գյուղերում օրավարձով է փորձում աշխատանք գտնել, փոքր գումարներ վաստակել։ 5-ամսական գարիկի համար հատկապես դժվար են սնունդ հայթայթում, դեղատներում արդեն մանկական կեր չեն տալիս։
Ասում են, պարտքը մինչև չմարես չենք։
Պետությունից ստացած աղքատության նպաստն ու հաշմանդամության թոշակը չեն բավականացնում նվազագույն ծախսերը հոգալու կամ խանութներում ու տեղատներում կուտակված պարտքերը մարելու համար։
Նպաստ են տալի 30,000 դրամ, ես 30,000 դրամը ո՞ր մեկին տամ, ո՞ր մեկ պարտքատիրոջը տամ, կամ 16,000 հաշմանդամին թոշակ ա տալի, ես էդի ո՞ր մեկին տամ։
Պատկերացեք, այսօր էլեկտրիկ ինձ ախատվել, որ միջև իրիկուն ես գումար վճարեմ, եթե չվճարեմ, ես երեխս կմնալու անհլույս։
Մի քանի րոպեից էլեկտրիկ կարթուրը եկավ, հանդիպեցին երես առ երես։ Լրագրող տեսնելով հավաքվեցին Անուշի հարևանները, ովքեր մեկը մյուսի ետևից թվարկում էին իրենց խնդիրները, ցույց տալիս սանիտարական պայմանների ծուրկ ընդհանուր զուգարանը։
Կներեք, որ այս վիճակն է, բայց դա ինչ, այս ինչ վիճակ է, ոչ փախնիկ կա, զուգարան կա, միովման լողանալու երեխեքն են, այս ինչ պայմանները, շարանները ձմել սարում, չգիտենք ինչ անեն։
Անուշի հարևան Լարիսան ևս հաշմանդամություն ունի, ասում է ծանր վիրահատություններ է տարել, բայց երբեք պոլիկլինիկաներից հասանելի դեղորայք չի ստացել, բուժման ծախսերը հոգալու միջոցներ չունի։
Գնում եմ գլխավորի մոտ դեղ եմ ուզում, ինքեն ձեզ կոպիտ պատասխանում է, այն հերժանսոցի դեղերը տալիս է, իսկ որը որ հազար ժողովը պետք է ինքը գրի, դա չի գրում տալիս, ասում եմ ես որ քեզ տամ, ոտը պարզմա դեմս, բայց ոտը նոր տանա բուժա, բայց որ ես մենակ եմ ու հաշվանդա։ 6 հատ նարկոզ եմ տարել, մատերտել եսա, կտրած վիճակի չեմ։
Առաջին դասարանցի Էրիկը, որ դեռ վաղ տարիքից անդադար մեծ խնդիրների մասին է լսում, ու մաշկի վրա ազգում դրանք արդեն սովորել է խնայել։ Մայրն ասում է, երբեմն նա է խորհուրդ տալիս անջատել էլեկտրական տաքացուցիչը, մի քիչ հոսանք խնայելու համար։ Հաճախ անգամ հանրակացարանի երեխաներով հավաքվում են հարևաններից մեկի տանը տաքանալու։ Էրիկը գիտի դժվարությունների գինը։
Ադենց խառը վիճակ է։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սևան։
Հաջորդ ռեպորտաժը նույնպես հաշմանդամ ընտանիքի մասին է, որը տարվա 4 եղանակներին ապրում է բաց երկնքի տակ առանց տանիքի կիսակառույց շենքում։ Անուշ Մկրչյանի ռեպորտաժը։
Ծակել եմ պանելների մեջից 70 լիտր ջուր եմ հանել։ Տեսա, անձրևի։ Հայ, տեսա։ Արդեն ինքը, քարիկը դողա։
Ութամյա Վալոդյան քնում է հենց այս փլվող պատերով սենյակում։ Ծնվածորից ապրում է Աջափնյակ թաղամասի այս կիսակառույց և առանց տանիքի շենքի վերջին հարկում, հաշմանդամության խնդիր ունեցող ծնողների և 4-ամսական քույրիկի Անահիտի հետ։ Երիտասարդ ծնողները Աշոտն ու Կարինեն պատմում էին, Գարնանն ու Աշնանը անձրևն է պատերին հետք թողնում։ Հիմա էլ հերթիզյանն է հասել։
Ցելոֆանապատել ենք ուղարկես պատուհանը, բայց ամեն անձրևին լծվում է, այսինքն ստեղերը
կաչեն։ Մի րոպե, ես փշրվում
եմ։ Ես պապայի հետ դիվանն եմ տեղափոխել, բազկաթոռն եմ տեղափոխել։
Մատով ցույց կտաս որտեղից։
Ստեղ։ Վերևից ջուր էր թափում։
Ու այս տան մեջ ես նորածին ունեմ, որ արդեն 4 անգամ հիվանդա դեղորայքը հենա, մի քանիսն է գրել են, չենք կարողանում առնենք։ Խոնավությունից երեխան, իմ բալիկը երկուսն էլ առողջ են ծնվել, նա արդեն քրոնիկ բրոնխիտ ունի, իր ամոթել արդեն սկսվել է այս խոնավությունից։
Բաց երկնքի տակ ապրող աղքատ ընտանիքը սեփական միջոցներով է մի քանի տախտակ ամրացրել վերնահարկում, իբրև տանիք։
Ես հղի եմ եղել, մենք ամուսիններով ենք այդ կտուրը բարձրացել, վերանորոգել, առանց մեխի։ Ես հղի եմ եղել ու վիժել եմ, ու բոլորը գիտեն դա։
Բայց ուժեղ քամին ոչ միայն տախտակներն է թռցնում տանում, այլև պատշգամբի մի մասն է քանդել։ Ընտանիքը սարսափով է հիշում, ինչպես բետոնի մի մեծ կտոր 8-րդ հարկից ընկավ բակ, որտեղ երեխաներ են խաղում։
Այն անմիջապես ներքևը ավազների վրա։ Տեսա՞ք, պանելի մեծ կտորը։
Տարվա կեսը ջրհեղեղի մեջ է ապրում նաև նրանց տարեց հարևանը Անահիտ Իսպիրյանը։ Ասում է այս շենքում ապրելու միակ եղանակը ամառն է, մնացածները հիվանդանալու համար են։
Երեխիս տարել եմ հիվանդանոցը, այն սանիտարկեն ասում է, «Էս թաց շորերը ինչ եք հավաքել բերել, ձեր տունը 4 շոր չկար»։ Ասում եմ, «Մեր տան ամենաչոր շորն է սա»։
Եվ կառավարությունը եւ քաղաքապետարանը ավելի քան 20 տարի տեղյակ են այս շենքի խնդիրներին։ Նրանց ուղված բնակիչների բազմաթիվ նամակները, սակայն, անպատասխան են մնացել։ Շենքն ունի հասցե՝ Նազարբեկյան 48, բայց Երևանի քաղաքապետարանի հաշվեկշռում չէ։ Քաղաքապետարանի հասարակայնության եւ լրատվության հետ կապերի վարչության պետ Արթուր Գևորգյանը պնդում է, անավարտ կիսակառույց շենքերով քաղաքապետարանը չի զբաղվում։
Ընդհանրապես Երևան համայնքի հաշվեկշռում չկա։ Եվ դրա պատճառը զուտ այն է, որ շենքը իսկավարտ է։ Եվ կարծում եմ, որ խնդիրը զուտ սա է, որ հետևյալ դեպքում ինչ-որ լուծում չկա։
Պետական գույքի կառավարման վարչությունը մել են հրաժարվում պատասխանատվություն ստանձնել առանց տանիքի այս շենքի համար։ Վարչությունից պնդում են, իրենց բաժին գործն արել են, սեփականության իրավունք են տվել բնակիչներին, վերջիններս էլ պայմանագիր են ստորագրել, պարտավորվելով մասնակցել ընդհանուր օգտագործման տարածքների ամրացմանն ու շենքի բարեկարգմանը։ 60,000 դրամով ապրող երիտասարդ ընտանիքը չի հրաժարվում այդ պարտավորությունից, սակայն չի հիշում, որ 10 տարվա մեջ պետական միջոցներով գոնե մեկ մեղ խփված լինի շենքում։
Ես 16,000 դրամով մեկ էլ նպաստով կարամ տուն սարքեմ։
Մոռացված շենքի բնակիչները պնդում են, իշխանություններն իրենց հիշում են միայն ընտրությունից ընտրություն։ Երևանի քաղաքային քարտեզից դուրս գտնվելով այսօր էլ ծանուցագիր են ստացել հանրաքվեին մասնակցելու համար։
Քվեարկության թերթիկները բախի բերեցին, ընտրությունա մեր տեղը գիտեն արդեն, սա եթե ոչ մեկ ինչի պատմամ, մենք էլ ուրեմն մարդ ենք ստեղ։
Մինչ պետական կառույցները կիսականդ շենքին տեր կանգնելու պատասխանատվությունը մեկը մյուսի վրա են դնում, գրեթե ամեն օր շենքից մի քար ու միսյուն է ընկնում։
Տեսնում եք, սա որ ընկավ, ի՞նչ ա լինելու։ Բաց տարածքա հզոր քամիներ ա լինում ու ունենցա ճրճրում մարդես, մի գուցե որ ընկավ, ի՞նչ ա լինում, քանի հատ կտան իր հետը, անպայման։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի Տուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am սայթեջում։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաջողի երեկո, տեսություն։